Գլուխ 4. Մարգերում. Սուրբ Օգոստինոսի մարգերը ժամանակին անկասկած ծաղկառատ են եղել, և քաղաքաբնակներն ամեն կիրակի գնացել են այնտեղ զբոսնելու, ծաղկե փնջեր հավաքելով. Իսկ այժմ, եթե որևէ ծաղիկ կա Լոնդոնի այդ թաղամասում, այն էլ կարելի է գտնել միայն արժանապատիվ Տեր Հիլարիի եկեղեցու խորանին, կամ տիկին Հիլարիի ճաշասեղանին. Մնացյալ ամբողջ բազմամարդ բնակչությունը պարզապես լսել է բնության այդ տարօրինակ արտադրանքի մասին, ու արդարև, երբ պատահաբար տեսնում է դրանք կողովներում, բացականչում է. «Այո, էդ ինչ սիրուն ծաղիկներ են»։ Երբ Մայքլը համաձայն իր խոստման եկավ իր քեռուն այցելելու Էսքոթի գավաթի մրցման օրը, նրան շտապ հրավիրեցին տեսնելու 20 օգոստինոսյան երեխաներին, որոնց շուտով նստեցնելու է ինձ ածկած բեռնատար մեքենա, որպեսզի գնան երկու շաբաթ անցկացնեն իսկական մարգերում, բնական ծաղիկների մեջ։ Իր քերքին մեյը կանգնած էր այդ երեխաներով շրջապատված։ Բարձրահասակ կին էր նա, բաց շագանակագույն, կարճ կտրված ու արդեն սպիտակող մազերով։ Դեմքին այն թեթևորեն հափշտակված արտահայտությամբ, որ հատուկ է երաժշտություն ընկնդրող մարդուն։ Շատ քաղցր ժպիտ ուներ, և դա նրան սիրելի էր դարձնում բոլորին, երբ մանավանդ նուր փոնքերն էլ բարձրացնում էր մի տեսակ շվարած, ասես հարցնելով խաղաղորեն. «Իսկ հիմա ինչ ենք անելու»։ Հանթինգդոն շիրցի քահանայի աղջիկ էր նա, և դարասկզբին 20 տարեկան հասակում ամուսնացել էր Հիլարիի հետ, և այդ օրից ամուսինը շարունակ գործի էր մղել նրան։ Բոլոր նրա զավակները, տղաներ ու մի աղջիկ, գիշերօթիկ դպրոցում էին հիմա, այնպես որ ուսումնական տարեշրջանի ընթացքում նրա համար ընտանիք էին դառնում օգոստինոսյան երեխաները, մի քանի 100 հոգի պարզապես, ոչ ավելի։ Հիլարին հաճախ ասում էր. «Հրաշք կին է Մեյը, հիմա որ մազերն էլ կարճ է կտրել, այնքան ազատ ժամանակ ունի, որ մտածում ենք ծովախոզուկներ պահել. եթե ինձ էլ թույլ տար մորուք թողնել, կազատվեի սափրվելու տախտուկից, և իսկապես շատ գործ կանեինք»։ Քերքինը Մայքլին ողջունեց գլխի շարժումով ու հոնքերը վեր ձգելով. «Լոնդոնի ապագա սերունդը սիրելիս», ասաց նա Մայքլի ականջին, «գնում են Լետեր հետ, անուշիկ երեխաներ են, չէ»։ Եվ իրոք Մայքլին զարմացրեց 20 փոքրիկ օգոստինոսյանների բարետես կոկիկ արտաքինը, դատելով այն փողոցներից, որտեղից բերել էին նրանց, դատելով մայրերի տեսքից, որոնք եկել էին ճանապարհ դնելու, նրանց ընտանիքները ակնհայտորեն կաշվից դուրս էին եկել, որպեսզի իրենց երեխաներին պատշաճ ձևով ուղարկեն Լեդեր հետ։ Մայքլը կանգնած ժպտում էր սիրալիր, մինչ երեխաներին տանում էին դուրս, արևից շիկացած մայթը, նրանց մայրերի և քույրերի բացահայտորեն հիացական հայացքների տակ։ Նրանց խցկեցին բեռնատար մեքենայի մեջ, որի ետևն էր միայն բաց, և 4 երիտասարդ օրիորդներ էլ բարձրացան նրանց հետ հսկելու։ «Ու 24 սարյակներ, մի կարկանդակի մեջ թխված», մրմնջաց Մայքլը։ Քերքինը ծիծաղեց. «Այո, խեղճ անուշիկ բալիկներ, խեղդվելու են շոքից, բայց լավ բալիկներ են, չէ»։ Նա ձայնն իջեցրեց. «Եվ գիտես ինչ են ասելու, երբ վերադառնան երկու շաբաթ հետո»։ «Օ, այո, շատ լավ էր, շատ հավանեցինք, շնորհակալություն, բայց մի քիչ ձանձրալի էր այնտեղ, փողոցները մեզ ավելի են դուր գալիս»։ «Ամեն տարի նույն պատմությունը»։ «Ուրեմն, ինչ իմաստ ունի նրանց ուղարկելը, քերքին Մեյ»։ «Դա ֆիզիկապես ամրացնում է նրանց. արտաքուստ պինդ են երևում, բայց իսկականում այնքան էլ քաջառող չեն. Եվ հետո սոսկալի է, երբ մտածում ես, որ երբեք բնություն չեն տեսնում»։ «Մենք իհարկե քաղաքից դուրս մեծացած մարդիկ ենք, Մայքլ, և չենք կարող պատկերացնել, թե ինչ են Լոնդոնի փողոցները երեխաների համար. Դրախտի պես մի բան, հասկանում ես»։ բեռնատար մեքենան շարժվեց։ Ճոճվող թաշկինակների և ողջ երթի սուր բացականչությունների ուղեկցությամբ։ «Մայրերը սիրով են ուղարկում նրանց», ասաց Քերկինը։ «Մի տեսակ պատվաբեր է իրենց համար»։ «Էհ, այս էլ այսպես. Ուրիշ ինչ կուզեիր տեսնել»։ «Այն փողոցը, որ հենց նոր գնացինք պարպելու, բարեկարգելու և նորից լցնելու համար. Հիլարին հիմա այնտեղ կլինի ճարտարապետի հետ»։ «Փողոցը ում սեփականություններ»՝ հարցրեց Մայքլը։ «Տերը Կապրիում էր ապրում, երևի երբեք չի էլ տեսել այս տները. Վերջերս մեռավ և բավական էժան գնեցինք, եթե հաշվի առնենք, թե քաղաքի կենտրոնին որքան մոտ է այստեղը. Հողամասերը թանկ են»։ «Վճարել եք արդեն»։ «Օ, չէ»։ Նրա հոնքերը վեր ձգվեցին։ «Տար կետված չեք տվեցինք», հույս դնելով նախախնամության վրա։ «Տեր Աստված, պետք է առնեինք այդ փողոցը. հոյակապառիթ էր. կանխավճարն ենք մուծել, իսկ մնացածը պետք է ճարենք մինչև սեպտեմբեր»։ «Որքան»,  ասաց Մայքլը։ «32,000»։ Մայքլի շունչը կտրվեց։ «Օ, կճարենք, սիրելիս. Հիլերին վարպետ է այդ կողմից»։ «Ահա փողոցը»։ Կոր փողոց էր, որտեղ ամեն մի տունը մոտով դանդաղ անցնելիս, Մայքլին թվում էր ավելի խարխուլ, քան նախորդը։ Մրոտված ու աղճատված, պլոկված ու թափվող ձեփով, ճաղերն ու լուսամուտները ջարդված և առհասարակ իր բախտին թողնված տեսքով, կիսովին վառված նավի նման, այդ տներից յուրաքանչյուրը վիրավորում էր մարդու զգայարաններն ու սիրտը իր անտերությամբ։ «Ինչպիսի մարդիկ են ապրում այստեղ, Քերկին մեյ»։ «Ամեն տեսակի, 3 կամ 4 ընտանիք յուրաքանչյուր տան մեջ. Քավընդ գարդենի գործակատարներ, մանրավաճառներ, գործարանի բանվորուհիներ, անգործներ, ինչ ասես. Հայտոչիլների, զզվելի միջատների բույն են այս տները. Բանվորուհիները հիանալի աղջիկներ են, իրենց հագուստները թղթե պարկերի մեջ են պահում. Շատերը կոկիկ էլ հագնվում են, թե չէ անշուշտ գործից կհանեին խեղճ աղջիկներին»։ «Բայց միթե հնարավոր բան է», ասաց Մայքլը, «որ մարդիկ դեռ ուզենան ապրել այստեղ»։ Քերկին Մեյի հոնքերը խճճվեցին։ «Ուզելու կամ չուզելու հարց չէ, սիրելիս, պարզ տնտեսական խնդիր է. ուրիշուր կարող են նրանք այսքան էժան ապրել»։ «Նույնիսկ ավելին, ուրիշուր կարող են առհասարակ գնալ, եթե դուրս անեն նրանց»։ Իշխանությունները վերջերս քանդեցին մի ամբողջ փողոց, և ահա այն հսկա շենքը շինեցին, բանվորների համար հանրակացարան։ Սակայն բնակվարձն անմատչելի էր այն մարդկանց համար, որոնք ապրում էին այդ նախկին փողոցում, և նրանք պարզապես ծրիվ եկան, գնացին ուրիշ հետնախորշային թաղամասեր։ Եվ հետո գիտես ինչ, նրանք չեն սիրում այդ զորանոցային հանրակացարանները, և ես չեմ զարմանում։ Նրանք կնախնդրեին մի փոքրիկ առանձին տուն ունենալ, եթե կարող են, իսկ եթե ոչ, գոնե փոքր շենքում մի ամբողջ հարկ, կամ նույնիսկ մի սենյակ. դա հատուկ է անգլիական բնավորությանը, և այդպես էլ կլինի, մինչև որ ավելի լավ նախագծվեն բանվորական բնակարանները. Անգլիացիները սիրում են ցածր հարկերում ապրել, երևի պատճառն այն է, որ միշտ ապրել են այդպես»։ «Օ, ահա Հիլարին»։ Հիլարի չարուելը մուկ մոխրագույն գոտկավոր բաճկոնով, օձիքը ետ դարձրած ու վիզը բաց և առանց գլխարկի, կանգնել էր մի տան մուտքի առաջ ու խոսում էր մի ուրիշ նիհարավուն մարդու հետ, որին նուրբ դեմքը շատ հաճելի թվաց Մայքլին։ «Էհ, Մայքլ, տղաս, ի՞նչ է կարծիքդ այս ծուռ փողոցի մասին»։ «Այս բոլոր տները մեկ առ մեկ պիտի դատարկվեն ու նորոգվեն, պիտի փայլեն նորասեղի նման»։ «Ու երկար պիտի այդպես փայլուն մնանք, Երի Հիլարի»։ «Օ, մի անհանգստանա, մենք արդեն փորձ ունենք այդ հարցում»,  ասաց Հիլարին։ «Հնարավորություն տուր մարդկանց և նրանք պատրաստ են իրենց տները մաքուր պահելու»։ Այս վիճակում էլ իրեն ձեռքից եկածն անում են, կզարմանաս ուղակի։ Ներս արի ուտես, բայց պատերին ձեռք չտաս։ Մեյ, դու մնա այստեղ ու խոսիր Ջեյմսի հետ։ Այս տանը մի իռլանդուհի է ապրում, մեզ մոտ շատ չեն իռլանդացիները։ Կարելի է մտնել տիկին Քորիգան։
Իհարկե, բա ոնց, ուրախ եմ, համեցեք տեր հայր, թեև էսօր տակնու վրա է տունս, դեռ չեմ հավաքել։
Մի հաստամարմին կին, արդեն սպիտակող սև մազերով ու ամրապին թևերով, ընդհատել էր իր չգիտես ինչ գործը, որ անում էր այդ անասելիորեն խճողված ու կեղտ կապած սենյակուն։ Երևում էր, լայն մահճակալի վրա երեք հոգով են պառկում, մի հատ էլ մանկական մահճակալ կար։ Կերակուրն ըստ երևույթին եփում էին սովորական փոքր ու սև բուխարու մեջ, որի վերևում, դարակի վրա, դրված էին մի ամբողջ կյանքի ընթացքում ձեռք բերված հուշանվերները։ Պարանի վրա շորեր էին կախված, մրոտ, բծերով ծածկված պատերին ոչ մի նկար չկար։ «Իմ քերորդին, պարոն Մայքլ Մոնթը, տիկին Քորիգան, պարլամենտի անդամ է»։ Կինը թևերը կանթեց գողերին։
«Չէ, հա, իսկապես»։
Այդ խոսքն ասվեց անհուն մի ներողամտությամբ, որ ուղակի Մայքլի սրտին դիպավ։
«Եվ ճիշտ է, տեր հայր, որ դուք գնել եք ես փողոցը»։
«Իսկ ինչ եք ուզում անել»։
«Ասում եմ, չլինի մեզ դուրս անելու միտք ունեք»։
«Բնավ երբեք, տիկին Քորիգան»։
«Ա, ես այդպես էլ գիտեի»։ «Եվ այդպես էլ ասացի նրանց»։ «Գուցե թե ուզում է ասացի մեր ներսերը մաքրել, բայց նրա մտքովն էլ չի անցնի մեզ դուրս գցել էստեղից»։
«Երբ այս տան հերթը գա, տիկին Քորիգան, և հուսով եմ դա շատ ուշ չի լինի, մենք մի լավ բնակարան կգտնենք ձեզ համար ու այնտեղ կապրեք մինչև վերադառնաք այս տունը, նոր պատեր, նոր հատակ ու առաստաղ, խոհանոցի լավ օջախ, և փայտոչիլներ էլ չեն լինի այլևս, ու լվացքի կարգին հարմարանքներ կունենաք»։
«Էհ, ապրեի ու տեսնեի այդ օրը»։
«Շուտով կտեսնեք»։ «Նայիր, Մայքլ, եթե մատովս ծակեմ պատի այդ պաստառը, գիտես ինչ գազաններ դուրս կգան այնտեղից»։ «Դուք սիրտ չեք անում ձեր պատերին որևէ բան մեխել, այնպես չէ, տիկին Քորիգան»։
«Ճիշտ է, աստված վկա»,
պատասխանեց տիկին Քորիգանը։
«Վերջին անգամ, որ Քորիգանը մեխ էր խփում, սոսկալի էր, վխտում էին այնտեղ»։
«Դե, տիկին Քորիգան, ուրախ եմ, որ այսպես ողջ առողջ տեսա ձեզ. Ցտեսություն, և ասեք Քորիգանին, եթե նրա իշուկը հանգստի կարիք ունենա որևէ ժամանակ, մեր արոտում տեղ կլինի միշտ էլ»։ «Այս տարի գնալու եք գայլուկ հավաքելու»։
«Անպայման», պատասխանեց տիկին Քորիգանը։ «Ցտեսություն, տեր հայր, ցտեսություն, սեր»։
Մերկ խարխուլ սնդղահարթակում Հիլերի Չարուելն ասաց. «Երկրի աղն են, Մայքլ, բայց պատկերացրու, ապրել այսպիսի մթնոլորտում»։ «Բարեբախտաբար նրանք բոլորն էլ հոտու իրեն»։
«Ինչ»,
ասաց Մայքլը, խոր շնչելով դրսի նվազ ապական ազոթը։ «Շինցու բառ է, որ նշանակում է կարգին հոտառություն չունեցող, և անհրաժեշտ էլ բառ է. ասում ենք խուլ, համր, կույր, ինչու չասենք նաև հոտույր»։
«Հոյակապ է»։
«Ձեր հաշվով, ինչքան ժամանակ է պետք այս փողոցը կարգի բերելու համար, Քերի Հիլերի»։
«Շուրջ 3 տարի»։
«Իսկ փողն ինչպես եք ճարելու»։
«Կշահեմ, կշորթեմ, կմուրամ, կգողանամ»։ «Ահա այստեղ ապրում են 3 աղջիկ, ծառայում են Փեթր և Փոփլին խանութում, հիմա տանը չեն իհարկե»։ «Կոկիկ է, չէ»։ «Տեսնում ես նրանց թղթե պարկերը»։ «Ասացեք ինձ, Քերի, դուք կմեղադրեիք, եթե մի աղջիկ որևէ քայլի դիմեր այսպիսի տնից ազատվելու համար»։
«Ոչ»,
ասաց արժանապատիվ տեր Հիլերին,  «չէի մեղադրի»։ «Եվ ճիշտ եմ ասում, վկայ աստված»։
«Ահա թե ինչու սիրում եմ ձեզ, Քերի Հիլերի, դուք վերականգնում եք իմ հավատը եկեղեցու նկատմամբ»։
«Սիրելիս», ասաց Հիլերին, հին ռեֆորմացիան ոչինչ էր, եթե համեմատենք վերջերս եկեղեցում կատարվող փոփոխությունների հետ։ Սպասիր, դեռ շատ բաներ կտեսնես։ Ճիշտն ասած, իմ կարծիքով, մեզ բոլորիս համար էլ վնաս չի լինի, եթե եկեղեցին մի քիչ բաժանվի պետությունից։ Բայց խոհեմորեն։ Գնանք մեր տուն, կնախաճաշենք ու կխոսենք հետնախորշերը բարեկարգելու իմ ծրագրի մասին։ Ջեյմսին էլ կտանենք մեզ հետ։